Zdaj pa kar vabim k besedi dr. Matejo Čoh-Hladnik, ki nam bo predstavila sodne procese proti kmetom.
Hvala lepa. Torej, o značilnostih sodstva smo danes že kar nekaj slišali. Jaz bom danes predstavila temeljne značilnosti sodnih procesov proti kmetom v prvem obdobju, takoj po koncu druge svetovne vojne, ko se je država znašla v zelo težkem gospodarskem položaju. Oblast je takrat razvoj kmetijstva in položaj kmetov urejala in usmerjala s številnimi administrativnimi ukrepi. Med prvimi, ki so neposredno prizadeli kmečko prebivalstvo, so bili obvezna oddaja viška pridelkov oziroma njihov odkup, ki je bila takrat seveda vezana predvsem na zahtevo po zagotovitvi osnovnih prehrambenih artiklov. Zakonske predpise o obvezni oddaji in odkupu je sprejemala država. Prvi so bili sprejeti že leta 1945. V njih je natančno določila odkupne in prodajne cene, krajevni ljudski odbori pa so kmetom natančno določili, koliko kmetijskih pridelkov, živine, mesa in drugih artiklov morajo oddati državi. Cene kmetijskih pridelkov so bile v primerjavi s cenami industrijskih izdelkov nizke in kmetje so morali za industrijske izdelke plačati precej več, kot so dobili z obveznimi oddajami pridelkov. Obvezni odkupi in oddaje so po vojni predstavljali izjemno velik ekonomski pritisk na kmete in so bili za njih veliko breme, saj so morali kmetje dati državi določeno količino pridelkov in proizvodov, po drugi strani pa so morali pravzaprav istočasno poskrbeti za lastno preživetje. Med ukrepi na področju kmetijstva, ki so po koncu vojne vplivali na položaj kmetov, so bili še sistem racionirane in kasneje garantirane preskrbe, agrarna reforma leta 1945, proces socialistične preobrazbe vasi in kolektivizacije kmetijstva, ki se je začel po sporu z Informbirojem, na izvajanje kmetijske politike pa je vplival tudi prvi petletni plan med letoma 1947 in 1951. Ukrepi oblasti na področju kmetijstva so seveda sprožili val nezadovoljstva med kmeti, saj oblast niti pri določanju teh ukrepov, niti pri njihovem izvajanju ni upoštevala dejanskih razmer na terenu in zato so se kmetje tem ukrepom seveda upirali. Na ta upor je oblast odgovorila z novimi represivnimi ukrepi, tudi s sodnimi procesi proti upornim kmetom. Ti sodni procesi so bili posledica politike oblasti do kmetov. Na njihovo izvedbo so pač vplivali različni ukrepi oblasti na področju kmetijstva kot tak, kot tudi različna navodila oziroma partijskega in političnega vodstva za izvajanje teh ukrepov. Kljub temu, da se ta navodila ne nanašajo direktno na izvedbo sodnih procesov, pa jih lahko označimo kot temeljne smernice, kako naj sodišča izvajajo kaznovalno politiko. Sodni procesi proti kmetom so se začeli jeseni 1945, torej takoj, ko so začela delovati redna civilna sodišča in so vrh dosegli med letoma 1949 in 1951 s tako imenovanimi kulaškimi procesi. Na teh procesih so sodišča sodila kmetom na podlagi zakona o zatiranju nedovoljene trgovine oziroma nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže, ki ga je sprejelo predsedstvo AVNO je še pred koncem vojne, aprila 1945. Zakon je bil delno dopolnjen in spremenjen julija 1946 in se je na to uveljavil kot zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. Kot je povedal že moj predhodnik, je o tem zakonu odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije in med drugim povedalo, da zakon ni vseboval temeljnih kazenskopravnih načel demokratičnih držav, saj kazniva dejanja v tem zakonu niso bila določena natančno. To pa je seveda omogočalo sojenje po načelu analogije in pa seveda tudi takšno kaznovalno politiko, kot je oblasti ustrezala v določenem trenutku. S tem pa se je seveda spekter kaznivih dejanj, ki jih je bilo mogoče soditi po tem zakonu, zelo povečal oziroma razširil. Splošna politična direktiva po koncu vojne glede kaznivih dejanj nedovoljene trgovine, špekulacije in sabotaže je bila, da jih je treba zaradi aktualnosti obravnavati prednostno. Z njimi, torej s temi sodnimi procesi, naj bi odpravili številne gospodarske težave po koncu vojne, pomankanje blaga in dosegli njegovo ustreznejšo razdelitev. Predvsem pa je obveljala ocena, da bodo na ta način prisilili kmete, trgovce in druge k bolj vestnemu prijavljanju pridelkov, preprečili črnoklanje živine oziroma nezakonit promet z izdelki široke potrošnje. Ta kampanja proti špekulantom in saboterjem je bila izjemno neizprosna tudi v časnikih, ki so storilce tovrstnih kaznivih dejanj označevali kot špekulantsko nastrojene kmete, kot ljudske izkoriščevalce, kot nepoboljšljive sovražnike ljudstva, kot družbene varne špekulantske elemente in podobno. Že konec leta 1945 je partija sama ugotavljala, da so sodišča za kazniva dejanja, nedovoljene trgovine in špekulacije izrekala prenizke kazni. Takšna praksa je bila po njeni oceni posledica nepravilnega razumevanja boja proti špekulantom in saboterjem. Delo sodišč je na začetku decembra leta 1945 kritiziral tudi Edward Kardel, ko je dejal, da morajo sodišča, navajam, soditi, kakor hoče partija. No, posledic tega dogajanja je bilo več. Prva je bila čistka v sodniških vrstah, torej ko so zamenjali ogromno sodnikov konec leta 1945. Druga je bila, da je javno tožilstvo Ljudske republike Slovenije in takratno ministrstvo za pravosodje sta dala navodila tožilstvom in sodiščem, da zaostrijo kaznovalno politiko v zvezi s temi kaznivimi dejanji. In tretja, centralni komite Jugoslovanske partije je takrat sprejel posebno uredbo o ustanovitvi posebnih svetov pri vrhovnih sodiščih republik, ki so sodila kazniva dejanja špekulacije, sabotaže in tudi nekatera druga. S temi ukrepi se je ta kampanja proti domnevnim ali pa resničnim saboterjem in špekulantom močno, močno zaostrila. V prvih povojnih letih so sodišča zaradi špekulacije in sabotaže obsodila največ kmetov oziroma najpogostejša kazniva dejanja so bila neodizvajanje obveznih oddaj, črni zakoli, živine, prekupčevanje s predmeti, množične potrošnje zaradi špekulativnega nakupa in preprodaje oziroma prodaje blaga množične potrošnje. Odpor kmetov se je kazal tudi kot zanemarjanje obdelovanja zemlje, obnavljanja inventarja in vzreje živine v utaji obdelanih površin in pridelanih pridelkov. Sodišča pa so kmetom sodila tudi zaradi neplačevanja davkov. Komunistična oblast je močno zaostrila kaznovalno politiko proti kmetom leta 1948 po sporu z Informbirojem in v naslednjih 2-3 letih je število sodnih procesov proti kmetom močno naraslo. Dogajali so se namreč tako imenovani kolaški procesi. Po sporu z Informbirojem se je začel proces tako imenovane socialistične preobrazbe kmetijstva oziroma obdobje kolektivizacije kmetijstva z ustanavljanjem kmetijskih obdelovalnih zadrug. V tem obdobju so v bistvu najhujši pritisk, ekonomski in politični, občutili veliki kmetje ali tako imenovani kulaki. Izvajanje tega procesa je v praksi določil Centralni komite Jugoslovanske partije s posebno resolucijo januarja 1949, ko naj bi kolektivizacija kmetijstva, torej pomenilo skratka ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug, potekalo je po vzoru sovjetskih kolhozov in naj bi potekalo prostovoljno. Kmetje se naj bi torej vključili v te zadruge sami, brez pritiska, vendar je bila praksa popolnoma drugačna. Takšna partijska politika pravzaprav ni bi bila uspešna in zato je partija seveda zaostrila stališče, in sicer, da je treba kmete postaviti pred izbiro, ali bodo se bodo vključili v zadrugo ali pa bodo deležni strogih ekonomskih in političnih ukrepov. Ustanavljanje zadrug je tako kmalo preraslo v kampanjo, v kateri niso upoštevali načela prostovoljnosti vstopa in tako se je velik del kmetov zadruge vključil predvsem zaradi političnega in ekonomskega pritiska. Oblast je želela s predpisovanjem nesorazmerno visokih obveznosti glede odkupa in oddaje kmete postaviti pred dilemo ali vstopiti v zadrugo ali pa jih bodo zlomili z obveznim odkupom in visokimi davki. Pri tem je prihajalo do številnih nasilnih dejanj aktivistov in drugih pripadnikov oblasti, naprimer pripadnikov Narodne milice ljudskih odborov, pa tudi UDBE. Po drugi strani seveda pa so tudi posamezni kmetje napadali člane odkupnih komisij, ki so nasilno postopali proti kmetom. Takšni izpadi so se dogajali, oziroma največ takšnih izpadov je bilo ravno v letih 1949 in 1950, skratka, ko je bil ta proces kolektivizacije kmetijstva na višku. V tem obdobju je nova kategorija kaznivih dejanj, so nova kategorija kaznivih dejanj postala v bistvu kazniva dejanja proti kmetijskim obdelovalnim zadrugam in proti zadružnemu premoženju, ki so jih sodišča večinoma obravnavala na podlagi temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah iz leta 1949. Sodni procesi proti kmetom, ki so nasprotovali ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug, so potekali vzporedno s tem procesom kolektivizacije kmetijstva in vzporedno s kampanjo partijskih organizacij za njihovo ustanavljanje. Kazniva dejanja so se kazala v širjenju propagande proti vstopu v zadruge in v izjavah posameznikov, da izstopajo iz zadrug. Med pogostimi kaznivimi dejanji proti zadrugam je bila tudi kršitev delovne discipline in prisvajanje zadružnega premoženja. Sodišča so na teh procesih izrekala ostrejše kazni kot v prejšnjih letih in za razliko od procesov v prejšnjih letih so izrekla izjemno veliko kazni zaplembe premoženja. Za zaplembo premoženja je pravzaprav oblast prišla do gospodarskih poslopij živine, kar je nato dodelila kmetijskim obdelovalnim zadrugam. Skratka, zaplemba premoženja je v tem primeru postala sredstvo za ustanavljanje teh kmetijskih obdelovalnih zadrug. V začetku 50-ih let je nato začelo število sodnih procesov proti kmetom nekoliko upadati. Namreč posledica različnih pritiskov in ukrepov oblasti je bilo tudi to, da so začeli kmetje jeseni 1951 množično izstopati iz teh kmetijskih zadrug, novih niso več ustanavljali. V začetku 50-ih let je začela oblast odpravljati tudi nekatere administrativne ukrepe, kot naprimer obvezni odkup mesa, mleka, krompirja, fižola, pa tudi obvezni odkup žit julija 1952 in s tem, ko je v bistvu odpravila te ukrepe, s tem, ko se je zmanjšal pritisk glede ustanavljanja kmetijskih obdelovalnih zadrug, se je zmanjšalo tudi število sodnih procesov proti kmetom. Namreč v teh prvih povojnih letih je bilo največ kmetov obsojenih ravno zaradi neoddaje, torej zaradi v zvezi z obveznimi oddajami, ker niso izpolnjevali teh obveznih oddaj ali ker so nasprotovali ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug. Ti procesi so bili pravzaprav po vojni najštevilčnejši. Veliko kmetov je bilo po vojni obsojenih tudi na podlagi zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, to so pa predvsem tisti sodni procesi proti članom oziroma podpornikom tako imenovanih band oziroma ilegalnih skupin, ki so delovale po koncu vojne v Sloveniji. Sodni procesi proti kmetom so seveda samo en del represije, ki jo je povojna komunistična oblast izvajala nad kmeti. Pravzaprav torej nad kmeti, nad tistimi, ki so pravzaprav, ne smemo pozabiti, v času druge svetovne vojne pa podpirali partizansko odporniško gibanje. Hvala lepa.
Hvala, dr. Čoh Kladnikovi. Zdaj